Am vorbit de dimineață despre Domnul Iisus în creație și am spus că este începutul unei serii de mesaje al cărei obiectiv este refamiliarizarea noastră cu acele trăsături ale Domnului Iisus Hristos pe care la rândul nostru să le încorporăm în trăirea noastră și să le recunoaștem în ceilalți, pentru că, așa cum spuneam, în confuzia aceasta tot mai răspândită, în tumultul acesta de evenimente, în lanțul acesta nesfârșit de întâmplări care, iată, ne derutează, ne pune înainte tot felul de incertitudini, de schimbări, pur și simplu nu mai știm ce anume trebuie să constituie exemplul, modelul de trăire, de acțiune, de reacție față de tot ceea ce se întâmplă. Și Domnul Iisus Hristos este modelul la care ar trebui să privim și pe care să îl imităm. Trebuie să o facem pentru că este parte din dezvoltarea vieții veșnice, așa cum ați auzit, viața veșnică este aceasta, să îl cunoaștem pe Dumnezeu, să îl cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. Și de dimineață am spus de ce este importantă această cunoaștere, care nu este una teoretică sau nu învățăm doar aspecte teoretice, doar informații culese despre Dumnezeu, despre Domnul Iisus, ci învățăm toate lucrurile acestea cu dorința de a le pune în experiența de viață, în trăirea noastră practică. Domnul Iisus Hristos, așa cum am văzut, este Domn în creație, este implicat în actul acesta foarte complex al creației, al organizării ei, rol ce reflectă înțelepciunea divină desăvârșită, dar și dreptul său în privința creației. Și am spus că putem învăța din aceste lucruri să fim recunoscători pentru darurile divine, să fim responsabili în modul în care folosim resursele oferite în creație și pașnici și supuși în reacțiile noastre față de crizele și problemele lumii în care trăim pentru vremea aceasta. Trebuie să fim preocupați în a participa la binele lumii, nu răul care, iată, oricum își face loc între noi. Și Domnul Iisus Hristos, din punctul acesta de vedere, cred că ne poate ajuta să navigăm tot ceea ce apare în viața noastră. Astăzi însă, acum după amiaza, vreau să continui și cu un alt rol al Domnului Iisus Hristos. Rolul său în revelare, în cunoașterea lui Dumnezeu. Poate ați remarcat cuvântul acesta care apare după versetul 1, proslăvire. Proslăvește pe Fiul, ca Fiul să te proslăvească. Eu te-am proslăvit pe pământ. Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Și apoi spune, am făcut cunoscut numele tău. Vorbește despre unitatea dintre Dumnezeu Tatăl și Domnul Iisus Hristos. Este acest act al proslăvirii pe care Domnul Iisus Hristos o face pe pământ, în mijlocul oamenilor, a lui Dumnezeu, și apoi Dumnezeu o face pentru Domnul Iisus Hristos în fața întregului univers. Da. Este, pe de-o parte, aspectul cunoașterii, revelării, dar și aspectul respectului, onorării. Domnul Iisus Hristos îl onorează pe Tatăl între oameni, oferind mărturia aceasta a autorității depline a Tatălui, a măreției Tatălui, a iubirii Tatălui, arătându-ne caracteristici ale Tatălui în felul său de trăire, în cuvintele pe care le spune, în tot ceea ce face El până la urmă în ascultare de Tatăl. Și apoi Tatăl, după împlinirea împlinirea misiunii Domnului Iisus Hristos aici pe pământ, va face lucrul acesta în ceruri. Și este una din imaginile pe care le avem scrise în cartea Apocalipsa. Dacă vă aduceți aminte, imaginea aceea a tronului, imaginea mielului, imaginea bătrânilor care toți își scot coroanele și vin și le pun la picioarele mielului. În contextul acesta, aș vrea să ne uităm mai îndeaproape la Domnul Iisus Hristos, relația pe care o are cu Tatăl, modul în care această relație este cultivată și felul în care, în virtutea acestei relații, Dumnezeu este reflectat în Domnul Iisus Hristos. Începem din Evanghelia după Ioan, capitolul 6. O să mă folosesc din nou de mai multe pasaje din Sfintele Scripturi, de aceea, dacă aveți Biblia aproape, țineți-o deschisă și încercați să urmăriți împreună cu mine. Deci, Ioan, capitolul 6, citesc începând cu versetul 26. Adevărat, adevărat vă spun că mă căutați, nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului. Căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Este unul din acele incidente în care, după ce Domnul Iisus Hristos făcuse înmulțirea pâinilor, oamenii mâncaseră, vă aduceți aminte că îl căutau, vroiau să-l facă rege, sau împărat, ceea ce ar fi declanșat probabil o revoluție, un conflict cu autoritățile romane, însă Domnul Iisus Hristos n-a fost deloc interesat de gestul acesta lor. Cu toate că știa ce urmăreau, și mă gândesc din nou la diferența pe care o constatăm între purtarea Domnului Iisus Hristos și purtarea oamenilor în general. Trăim într-o lume care este obsedată de imagine, care este obsedată de popularitate. Domnul Iisus Hristos, deși le avea, nu este interesat de ele. Și folosește în conversația sa, discuția aceasta, în care elementul cu care ei erau obișnuiți, pe care ei îl căutau, pâinea aceasta, este folosită mai apoi ca o metaforă pentru a le vorbi despre viața duhovnicească, viața din punct de vedere spiritual. Așa cum ați auzit și de dimineață, ei erau încântați de pâinea pe care au primit-o, de peștii pe care i-au primit. Și Domnul Iisus le spune: vreți cu adevărat pâine? Căutați pâinea vieții. Căutați pâinea care vă dă acea viață care nu se termină la mormânt, ci este o viață eternă. Nu este numai o viață cu durată nedefinită, infinită, de fapt, ci este și o altfel de viață, trăită cu potențialul ei maxim, așa cum a intenționat Dumnezeu de la bun început. Și acum, când le vorbește despre viața veșnică pe care o dă Fiul omului, amintește acest rol special pe care îl are El, rol acordat de Dumnezeu Tatăl, când spune că a fost însemnat cu pecetea Lui, cu pecetea Lui. Pentru generațiile noastre lucrul acesta este un pic mai greu de nu știu, încorporat în imaginea noastră, pentru că nici măcar ștampile nu se mai prea folosesc. Astăzi suntem în vremea semnăturii digitale, transmitem digital e-mail-urile dintr-o parte în alta și acum sunt articole de legi care deja fac un act legal doar printr-o semnătură digitală. Dar poate ați văzut măcar așa vreun film, ceva, cum se pecetluiau lucrurile. Când se ardea o pastă, se punea pe hârtie, pe papirus, pe ce era și pe urmă era un sigiliu, un însemn al autorității, nu? Prin care prin apăsare se imprima în punctul acela. Și însemna o mandatare specială, o mandatare specială. Și din punctul acesta de vedere, Dumnezeu îl mandatează pe Domnul Iisus Hristos cu această reprezentare a sa. Este unul din elementele pe care este bine să le reținem, pentru că este un element important. Da. Pentru ca audiența să înțeleagă mai bine despre ce vorbea Domnul Iisus, el face referire la mana pe care poporul evreu o primise în timpul călătoriei dintre Egipt și Canaan. Tot capitolul 6, citesc de la versetul 32. Adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer, căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viața. Din nou, o imagistică foarte bogată, cu care evreii erau foarte familiari. Generația căreia se adresa Domnul Iisus Hristos, doar în virtutea istoriilor și relatărilor biblice. Da? Dar în istoria poporului era acel episod, acea perioadă din istoria lor când au primit mană din cer. Au primit pâine de la Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune, ceea ce s-a întâmplat atunci este doar un preambul, este doar o prefigurare a adevăratei pâini pe care o veți primi. Pentru că apoi se spune, de fapt, cine este pâinea aceasta? Pe cine viza Dumnezeu chiar și în momentele acelea? Lucrurile nu sunt foarte bine înțelese de cei ce îl ascultau. Atunci când înțeleg, de fapt, sunt puțin frustrați și chiar scandalizați de ceea ce lor li se părea o pretenție nejustificată a Domnului Iisus Hristos, făcându-se pe sine pâinea lui Dumnezeu. Nu puteau accepta un asemenea lucru. Și în contextul acesta, Domnul Iisus Hristos mai spune, versetul 45. În proroci este scris, toți vor fi învățați de Dumnezeu. Așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura lui, vine la mine. Nu că cineva a văzut pe Tatăl, afară de acela care vine de la Dumnezeu, da, acela a văzut pe Tatăl. Și când Domnul Iisus spune lucrurile acestea, emoțiile ascultătorilor ating punctul fierberii. De ce? Gândiți-vă la implicația cuvintelor Domnului Iisus Hristos. În istoria Israelului, cine văzuse pe Dumnezeu? Care era de fapt ideea din Vechiul Testament cu privire la dorința aceasta de a-L vedea pe Dumnezeu? Oricine ajungea să vadă pe Dumnezeu, era așa, se pronunțase, nu poate să mai trăiască. Nu puteai să spui, l-am văzut pe Dumnezeu și să trăiești pe urmă să povestești ce ai văzut. Nu exista o asemenea combinație. Singurul care avusese parte de harul extraordinar din partea lui Dumnezeu, de a vedea pe Dumnezeu, de fapt, din spate, de fapt, nu face altceva decât să experimenteze norul în care era ascuns Dumnezeu, era cine? Moise. Era Moise. Și o să vedem că Domnul Iisus Hristos se folosește de această asociere cu Moise, pentru că și mesajul pe care îl transmite este unul extraordinar. Știm dorința lui Filip, nu? Capitolul 14 din Evanghelia după Ioan. Când Domnul Iisus Hristos îi pregătea pentru momentul despărțirii, Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe, cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt Tatăl, sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Este cât se poate de clară identificarea aceasta a Domnului Iisus Hristos cu Tatăl, așa cum apare și în rugăciunea sa. Tot ce este al meu este al tău, ce este al tău este al meu, eu sunt proslăvit în ei, le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu, ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit, au crezut că tu m-ai trimis, că tu ai pus pecetea aceasta, autoritatea aceasta, investitura aceasta peste mine, dar toate lucrurile acestea se construiesc într-un argument cât se poate de coerent și de logic. Pentru noi oamenii este greu să înțelegem lucrul acesta. Este greu să apreciem măsura identificării dintre Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. 1054 a adus marea ruptură în sânul bisericii. De atunci avem cele două mari segmente ale bisericii, da? Biserica răsăriteană, biserica apuseană. Pe marginea acestei discuții, până la urmă, ce este Iisus Hristos? Este homos, este același cu Tatăl, este homoios, este asemănător cu Tatăl sau este hetero, este diferit de Tatăl? Au fost discuții pe marginea formulărilor crezului. Duhul vine de la Tatăl și Fiul, vine numai de la Tatăl și este egal cu Fiul. De ce? Pentru că este foarte greu pentru noi conceptual să gândim trei persoane fiind de fapt unite în mod desăvârșit într-una singură. Ne este foarte greu să înțelegem că, spunem, Dumnezeu, da, și în El este și Iisus Hristos, este și Duhul Lui Dumnezeu, ne este greu să înțelegem lucrul acesta și nu putem pricepe, pentru că nu-L putem concepe pe Dumnezeu cu limitele inteligenței noastre. Nici nu este firesc până la urmă, nici nu este potrivit până la urmă. De aceea tot ce cunoaștem despre Dumnezeu este ceea ce ni s-a făcut cunoscut, este ceea ce ne-a fost revelat, că este în revelația generală, în natură, așa cum am spus de dimineață, că este în revelație specială, în Domnul Iisus Hristos, în istoria poporului evreu, este această desfășurare a lui Dumnezeu în fața noastră ca să-L cunoaștem. Iar Domnul Iisus Hristos este Cel care îl reprezintă cel mai bine pe Dumnezeu Tatăl. Și acum vă vorbeam despre asocierea Domnului Iisus Hristos cu Moise. Vreau să vă citesc un pasaj din Deuteronom, capitolul 18. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine. Cuvintele îi aparțin lui Moise. Să ascultați de el. Astfel, el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb. În ziua adunării poporului când ziceai să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și să nu mai văd acest foc mare ca să nu mor. Atunci Domnul mi-a zis, ce au zis ei este bine. Le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce îi voi porunci eu. Și dacă cineva nu va asculta de cuvintele mele pe care le va spune el în numele meu, eu îi voi cere socoteală. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul tău. Le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Deci, ați ascultat anunțul pe care l-a făcut Dumnezeu prin Moise cu privire la un proroc ca el și ce spune Domnul Iisus Hristos cu privire la mandatul său, la ceea ce face el pentru a-l face pe Dumnezeu cunoscut. Cuvintele pe care vi le spun eu, nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine vă spune lucrurile acestea, îi spune Domnul Iisus Hristos lui Filip. Sunt destul de multe similarități între Moise și Domnul Iisus Hristos. Moise a fost descris ca fiind cel mai blând om care a trăit pe pământ. Numeri, capitolul 12, versetul 3. Ce spune Domnul Iisus Hristos despre sine? Veniți și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Matei 11, cu 29. Moise a fost un profet care vorbește din partea lui Dumnezeu și arată Israelului voia lui Dumnezeu. Domnul Iisus arată oamenilor voia lui Dumnezeu și vorbește din partea lui Dumnezeu. Moise a fost folosit de Dumnezeu pentru izbăvirea Israelului din înrobirea egipteană. Domnul Iisus aduce izbăvirea omenirii din înrobirea exercitată de păcat. Dar mai avem o asociere semnificativă. Exod, capitolul 33, versetul 11. Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Cum vorbește un om cu prietenul lui? Este vorba despre o apropiere specială de Dumnezeu. De altfel, cărțile lui Moise se încheie cu o notă nostalgică. Deuteronom, capitolul 34, versetul 10. În Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. În Israel nu s-a mai ridicat un proroc ca Moise, până la Domnul Iisus Hristos. Au mai fost proroci. Au mai fost oameni care au primit cuvânt din partea lui Dumnezeu. Dar se pare că nu a fost niciunul care să aibă această relație specială cu Dumnezeu. La Moise este această relație prieten a lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este la statutul de fiu al lui Dumnezeu. Ne amintim că atunci când Moise se întâlnea cu Dumnezeu, pleca luminat și luminos. Fața sa strălucea. La transfigurare pe munte, fața Domnului Iisus Hristos începe să lucească, încât Petru și ceilalți ucenici care erau prezenți acolo pur și simplu sunt speriați, nu știu cum să reacționeze. Și este vorba aici despre ceea ce se întâmplă când cineva ajunge să se apropie de Dumnezeu. Ajunge să se apropie de Dumnezeu. Gândiți-vă la momentul în care Ștefan, primul martir, era lovit cu pietre. Cum era fața lui? Cum era fața lui? Ca fața unui înger. Ca fața unui înger. Iar el declara, văd cerurile deschise. Văd cerurile deschise. Acea apropiere de Dumnezeu aduce transfigurare, aduce schimbare chiar și în fizionomia noastră. De foarte multe ori am auzit mărturii, am citit despre oameni care în urma umblărilor cu Dumnezeu, în urma ascultărilor de Dumnezeu, aveau trăsături ale fețelor atât de schimbate, la fel cum, așa de bine știți, ura cuiva poate să-i schimonosească fața, poate să-i năsprească trăsăturile. Nu degeaba spune Sfânta Scriptură că din prea plinul inimii vorbește omul, se poartă omul, au un strat acțiunile lui, da? Și în cele din urmă își pun amprenta chiar și pe exteriorul nostru. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut, spune Evanghelistul Ioan. Moise a avut parte de privilegiul de a vorbi ca un prieten cu Dumnezeu. Domnul Iisus vorbește ca fiul al lui Dumnezeu. Moise a cerut să-l vadă pe Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos îl arată pe Dumnezeu. Moise l-a făcut cunoscut pe Dumnezeu transmițând cuvintele și poruncile sale. Domnul Iisus îl revelează pe Dumnezeu într-un mod fără precedent, fără asemănare ulterioară. Domnul Iisus este cea mai luminoasă personalitate din istoria omenirii. Pentru că El este lumina lumii. Lumina care ne-a permis să-L vedem și să-L cunoaștem pe Dumnezeu într-un mod inedit. Domnul Iisus Hristos îl reflectă pe Dumnezeu cultivând unitatea cu Tatăl. Ne spun evangheliștii că erau atâtea momente în care Domnul se retrăgea, se ducea și stătea în rugăciune cu Dumnezeu. Îl reflectă pe Dumnezeu în voia lui Dumnezeu, ascultând voia lui Dumnezeu. Știm acel moment culminant când spune, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Îi revelează sfințenia lui Dumnezeu. Vorbind despre sfințenie, vă aduceți aminte ce spune, Tatăl vostru este sfânt, cum Dumnezeu este desăvârșit, așa trebuie să fiți și voi, să fiți și voi. Îi satisface dreptatea lui Dumnezeu, răspândește dragostea lui Dumnezeu, nu? O arată în acțiunile sale, vorbește despre ea. De aceea când ne aducem aminte de Domnul Iisus Hristos, trebuie să ne aducem aminte că avem în El cea mai dezvoltată imagine a lui Dumnezeu, cea mai dezvoltată descriere a lui Dumnezeu. Dar trebuie să ne aducem aminte și de ce ne-l face cunoscut pe Dumnezeu Tatăl. De ce ne-l face cunoscut pe Dumnezeu Tatăl? Ca să-L imităm. Ca să-L imităm. Domnul Iisus ne-l revelează pe Dumnezeu pentru a ne arăta și care este standardul trăirii, al vieții așa cum a fost intenționată de Dumnezeu cu valorile spirituale și morale la nivelul lor absolut. La nivelul lor absolut. Și acum, ce acțiuni ar trebui să urmărim noi? Ce anume ar trebui să facem noi? Desigur, nu trebuie să abandonăm ceea ce știm că este necesar, folositor sufletelor noastre, pentru că avem revelația lui Dumnezeu în Scripturi. Citirea Scripturilor, familiarizarea cu poruncile lui Dumnezeu, cu Evangheliile, cu tot ceea ce este scris despre Dumnezeu, despre Domnul Iisus Hristos, este un lucru foarte, foarte important. Deci să-L cunoaștem tot mai mult. Dar și în modul în care îl imităm, raportându-ne celor din jur, trebuie să fie reflectate aceste trăsături ale Tatălui nostru. Ale Tatălui nostru. Bunătatea Lui, adevărul, compasiunea. Da? Toate aceste lucruri trebuie să se regăsească în noi, în atitudinile noastre, în modul în care ne tratăm unii pe alții. Trebuie apoi să ne închinăm lui Dumnezeu și am spus-o de foarte multe ori, închinarea are această dublă sau implică această dublă raportare. Pe de-o parte, recunoaștem măreția lui Dumnezeu, recunoaștem că este fără egal, că nu este nimeni asemeni lui. Da? Și recunoscându-i măreția, ne recunoaștem limitările noastre, ne recunoaștem neajunsurile noastre, recunoaștem că suntem afectați de păcat, așa cum este afectată întreaga omenire. Iar închinarea noastră presupune recunoașterea sfințeniei lui, dreptății lui, iubirii lui și îmbrățișarea acestora prin modul în care, la rândul nostru, ne raportăm unii altora. Domnul Iisus Hristos, dacă vă aduceți aminte, ilustrează lucrul acesta și spune, demonstrezi ce ai înțeles, cât ai înțeles, în măsura în care practici. Vorbește despre acel om căruia îi se iertase o datorie imposibil de plătit. Nu putea plăti. Nu putea plăti. Și vă aduceți aminte ce face el. Iese probabil bucuros că a scăpat de un mare pericol, ar fi trebuit să își vândă familia, să se vândă el ca rob și nici atunci nu putea să-și plătească datoria. Dar scăpase de asta. Probabil se gândea, e oare real? Nu cumva o să vină din nou după mine să-mi spună, așa ai crezut tu, stai că s-au schimbat lucrurile. Nu. Întâlnește pe unul care îi datora infinit mai puțin. Infinit mai puțin. Și spune Domnul Iisus, îl ia de gât, îl amenință, îl bate. A înțeles omul acela ce i s-a întâmplat de fapt? Înțelegem noi cum este Dumnezeu? Dar, până la urmă, pentru că nu avem posibilitatea să înțelegem în mod exhaustiv toate lucrurile care îl privesc pe Dumnezeu, din cele pe care le înțelegem, le reflectăm ca niște copii ai Lui? Le reflectăm în modul în care ne tratăm unii pe alții? Este adevăr, onestitate, compasiune, se regăsesc acestea între noi? Cum plasăm voia lui Dumnezeu în raport cu preferințele noastre? Cum le punem una lângă cealaltă? Voia lui Dumnezeu, preferințele noastre. Cele mai multe probleme noi nu le avem cu lucrurile pe care nu le știm. Este și o rugăciune care spune, iartă-mi păcatele mele făcute din neștiință, din ignoranță, din necunoaștere, din... Dar neștiință nu este echivalent cu, cum îi spune, neatenție. Cu neatenție. Nu este același lucru. Dar este rugăciune și pentru acelea. Dar cele mai multe din problemele noastre au de-a face cu lucrurile pe care le știm, dar pe care refuzăm să le facem. Din diferite motive, din diferite interese, preferințe. Iisus Hristos ne-l face cunoscut pe Tatăl. Ne-l face cunoscut prin relația pe care o demonstrează, ne-l face cunoscut prin cuvintele pe care le transmite din partea Tatălui și prin ascultarea pe care o arată față de Tatăl. Exemple pentru noi. Da? Nu găsim în el dorința de autopromovare cu care fiecare dintre noi este ispitit la un moment dat, într-o măsură mai mică sau mai mare. Nu găsim la el gelozia care ne face să ne comparăm unii cu alții. Nu găsim la el încrâncenarea aceasta care apare atunci când ceea ce vrem noi să se întâmple nu se întâmplă, ci găsim cedarea față de voia Tatălui. Găsim toate aceste modele, toate aceste pilde, punându-L pe Dumnezeu Tatăl în această lumină, în această postură care îi este îndreptățită, care îi se cuvine. Cred că sunt teme asupra cărora suntem, n-aș spune doar chemați, pentru că cred că avem și o responsabilitate să reflectăm. Eu mă gândesc că sunt printre acele lucruri pe care Pavel le menționează atunci când spune că cei născuți din nou se gândesc la lucrurile de sus. Eu nu cred că el atunci când a spus că ne gândim la lucrurile de sus, s-a gândit că noi ne gândim câte pietre o să fie pe strada aceea de aur din Ierusalim, ce lucruri nemaivăzute. Ba, putem să ne forțăm imaginația și în direcția aceasta, cu toate că eu cred că se va dovedi incapabilă să prindă acea realitate. Dar eu cred că el vizează și acest mod al imitării Domnului nostru Iisus Hristos, a preluării acelor valori, acelor lucruri care, într-un fel, da, aparțin cerului, aparțin împărăției cerurilor, și le impunem în trăirea noastră, le încorporăm în atitudinile noastre, în deciziile noastre, în acțiunile noastre. Despre Gandhi ați auzit, nu? Știți că a fost un personaj interesant, exotic, cu un stil de viață care a uimit. El a fost un admirator al creștinismului, dar atunci când a fost întrebat cu privire la creștinism, el a spus, îl văd pe Hristos, îl admir pe Hristos, dar a spus că nu-l regăsește pe Hristos în creștini. O asemenea constatare trebuie să ne pună pe gânduri, cel puțin. Trebuie să ne și întristeze, dar să ne și motiveze în a ne uita mai îndeaproape la Domnul Iisus Hristos, la felul în care El îl reflectă pe Tatăl și la rândul nostru să ne dorim să fim o reflecție a Lui. Cuvintele Apostolului Pavel sunt: călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe ale Lui Hristos. Pe ale Lui Hristos. Doamne, ajută-ne! Doamne, ajută-ne! Haideți să încheiem.